Marche. Әуе толқынында Азаттық радиосының апта таныс бағдарламасы. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, мен Күләй Бестей алда қамтылатын тақырыптарды айта өтейін. Астана Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы саммиті қарсаңында қалаға түрлі шектеулер енгізіп, қауіпсіздік шараларын күшейтті. Қорғас кедендік бекетінің басшылары қорғасты парақорлық жайлаған деген кәсіпкер Қанағат Тәкиеваның сөзін жоққа шығаруға тырысты. Қазақстан билігіне пара берді деген айыппен қозғалған атышулы қазақ кедісі бойынша басты айыпкер ақш кәсіпкері Джеймс Гиффин жазадан құтылып шықты. Сарапшылар Гиффиннің жеңіл жазасы Назарбаевқа қалай тиеді деген мәселені талқылаған болатын. Осы дөңгелек үстелдің мазмұнымен таныстыратын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар ағайын. Сонымен әуе толқынында азаттықтың өткен апта оқиғаларын сараптайтын апта танысы бағдарламасы. Өткен апта бойы Астанада Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммитіне дайындық қызу қарқын алып, тіпті депутаттардың өзі қаладан кететін болды. Парламент депутаттары қарашаның 24-ті күні соңғы отырысын өткізіп, саммит өткеннен кейін қайта жиналатын болды. Мәжіліс депутаты Нұртай Сәбиленов саммит күндері Астана қаласында болмайтындығын айтады. Ол өзі сайланған Шығыс Қазақстан облысына барып, халықпен кездесемін деді. Дегенмен Сәбиленов айрықша шараға қатысқысы келетінін де жасырмады, бірақ бұл жолы саммитке тек парламент спикерлері ғана қатысатын болды. Кейбір қазақстандық басылымдар қалған депутаттардың көліктері саммит қонақтарын алып жүру үшін қажет болады деген ақпарат таратты. Астананың сонша маңыз беріп отырған саммитіне дайындық кезінде Қазақстанның әр аймағынан 25 мың полиция күштері әкелінді деп айтылды. Олар студенттердің жатақханасына орналасып, студенттер болса үйлеріне демалысқа қайтарылды. Немесе туыстарының үйін паналай тұрады деп Астанадағы медицина колледжінің басшылығы мәлімдеген болатын. Кейбір студенттер өздерінің ақша жинап саммит қарсаңында пәтер жалдауға мәжбүр болғанын да айтып жатты. Саммит жақындаған сайын Астанадағы тәртіп сақшыларынан да маза қашты. Олар тұрғындарға қауіпсіздік шарасын ескертумен болды. Астанадағы Есіл өзенінің сол жағалауындағы салтанат сарайы ғимаратына жақын орналасқан Северная корона тұрғын үй кешенінің тұрғындарына айрықша ескерту берілді. Оларға желтоқсанның бірі күні әйнекті ашуға, терезеден салтанат сарайы жаққа қарауға және балконға шығып темекі тартуға қатаң тыйым салынды. Астана қалалық әкімдігінің сайтында ресми түрде қарашаның 26-сы мен 99-сы аралығында көшедегі көлік қозғалысы да шектеледі делінген. Есіл өзенінің сол жағалауындағы көптеген көшелер қызыл сызыққа жатқызылып, ол ауданда тұратын тұрғындар да арнайы рұқсат қағазбен жүріп тұрады. Астана қаласында қазірдің өзінде тіркелмеген автокөліктерге жүруге тыйым салынып отыр, ал қарашаның 26-сы мен 99-сы аралығында Астана оқушылары мен студенттері және балабақшалары демалысқа кетеді. Сөйтіп, Қазақстан билігі өзі бастама көтеріп өткізбек болып отырған Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының соңғы 10 жылдағы алғашқы саммитіне келетін шетелдік қонақтардың жоғары лауазымды тұлғалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін барын салып отыр. Астанада қауіпсіздік сақшылары қайта-қайта тұрғындардың құжатын тексеріп, тіркеуде жоқ азаматтарды қаладан шығуға міндеттеді. Бұл қауіпсіздік шаралары Астананың армандаған саммитіне қатысты күшейтіліп отырғаны айтылғанымен де, таяуда ел президентінің Алматыдағы мешітке барғанында да қауіпсіздік шаралары бұрынғыдан бетер қатайтылып, тіпті азаттық тілшілерінің өзінен қауіптеніп, оларды журналистер қатарынан жетектеп шығарып жібергенде болатын. Сол кезде көпшіліктің көкейінде не себепті мешіт маңында қауіпсіздік шаралары күшейтілді, президент мешітке жиналған өз халқынан қауіптенеме деген сауал туған еді. Енді той десе барын салатын қазақтың дәстүрімен Астана 99-ның 1 мен 2-сінде Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммитін өткізбекші, ол жайында келесі апта тынысында баяндайтын боламыз. Ал қазір Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының осы саммитіне параллель жиын өткізіп жатқан Қазақстандағы үкіметтік емес ұйымның форумына қатысып жатқан шетелдік қонақтар жайында айтпақшымыз. Олар Қазақстан билігінің ақпарат құралдарын шектеп отырғанын сынға алды. Астанада басталған 3 күндік үкіметтік емес ұйымдардың форумына шетелдік мамандар да көптеп қатысқан еді. Форумның алғашқы күнінің негізгі тақырыбы Қазақстандағы сөз бостандығына арналды. Ол жиында көтерілген мәселелерді Астанадағы әріптесім Есенбек Базарқұл айтып береді.
Еуропалық қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымының Швейцариялық форумының вице-президенті Олаф Клебберг Азаттық радиосына берген сұхбатында жалпы Қазақстанда оппозициялық бірлі жарым газет болғанменен оппозициялық телеарна мүлде жоқ деген пікірін білдірді. Менің түсінігімше Қазақстанда баспасөз бостандығы өте ауыр жағдайда, оппозициялық телеарна мүлде жоқ. Радионың жағдайы қалай екенін білмедім. Ол да мәз емес шығар. Интернетке деген цензура ол анау. Мұның барлығы жастарға және қоғамның дамуына кері әсерін тигізеді. Швециялық Еуропа қауіпсіздігі ынтымақтастығы ұйымының өкілі Олаф Клебер. Форумда баспасөз бостандығы тақырыбында баяндама жасаған Еуропалық қауіпсіздік ынтымақтастығы ұйымының бұқаралық ақпарат құралдары бостандығы жөніндегі өкілі Дуня Мяткович Қазақстандағы баспасөз мәселесіндегі бірқатар проблемалардың бетін ашты. Оның пікірінше Қазақстанда ең алдымен журналистерді түрмеге отырғызу мәселесін шешіп алу қажет дейді. Бұл ретте Дуня Мяткович абақтыда отырған Алматы Инфо газетінің редакторы Рамазан Есіргеповті көп кешіктірмей босату керектігін айтады. Қазақстанда түрмеде отырған журналист бар. Журналистті абақтыға жабу мәселесін жедел арада шешу қажет. Түрмеде отырған журналист Рамазан Есіргеповті тез арада босату қажет. Жабылған газеттерді ашу керек. Жабылған газеттерді қайтадан ашу жөнінде сыртқы істер министрі Қанат Саудабаевқа мен хат жолдағанмын. Өкінішке қарай ол шешімін әлі күнге дейін тапқан жоқ дейді Дуня Мяткович. Қазақстанда қазір жедел түрде шешетін бір мәселе телеарналарды сандық форматқа көшіру қажет дейді. Сорос Қазақстанның жастар бағдарламасын бастамасын қолдау және бұқаралық ақпарат құралдары бағдарламасының директоры Айжамал Дүйшебаева. Ол көптеген елдер сияқты Қазақстан Женева 06 конвенциясына қол қойған. Осы конвенцияға сай 2015 жылдан бастап Қазақстан сандық форматқа көшіп хабар тарату қажет дейді. Бұл ретте бірталай қаржының жұмсалатынын айта кеткен Айжамал Дүйшебаева осы үкіметтік емес ұйымдардың форум арқылы мәселені көтеру арқылы саммит кезінде осы сандық форматқа көшу жөніндегі хаттамаға қол қойдырып алу қажет екенін айтады. Ал Қазақстан президентінің кеңесшісі Ермұхамет Ертісбаев Қазақстанда сөз бостандығы бар деген пікірді ұстанатынын айтады.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Ардақты радио тыңдаушыларын өткен аптаның назар аударарлық тағы бір оқиғасы Қорғас кеден бекетіндегі парақорлық пен жемқорлық туралы кәсіпкердің мәлімдемесі болды. Қанағат Такиеваның ол айыптауларын Қорғас кеден бекетінің басшылығы жоққа шығаруға тырысты. Қазақстан мен түрлі тауары жетіп жатқан Қытай арасындағы кеден бекетінде қанша қаржы қалтаға түсіп кәсіпкерлердің қалай пара беретіні жайлы жанжалдың мән-жайы мен мәншүк асаутай таныстырады.
Алматыда бейсенбі күні өткен баспасөз мәслихатын Алматы облыстық кедендік бақылау департаментінің басшысы Құрманбек Артықбаев бастады. Ол осыдан бір күн бұрын сәрсенбі қарашаның 24 күні кәсіпкер Қанағат Такееваның мәлімдемесіне қатысты жиналғандарын айтты. Ақпарат құралдары арқылы шу шығармай алдымен кедендік бақылау басқармасы басшылығымен мәселені шешуі тиіс еді деген Артықбаев мырза Такееваның мәлімдемесіне қатысты өз ұстанымын ашық айтты.
Бұл кісінің өзі елбасына жазған хатында айтып отыр, менің қарызым көп. Сол қарызымды қайтара алмаймын. Сол қарызды қайтаруға мүмкіндік боксшының ойынша сол Қорғас кеден бекетіне барсам ақшаға қарық боламын деп барған шығар, бірақ ол жерде ондай ақша жоқ жерде жатқан. Бұл кісінің сөз саптауына қарағанда, ана жерге барып сұраған, мына жерге барып сұраған, біреулер ақылсыз жерге кіріп, мен енді ақшаны күректеп табамын деген оймен кірген ғой боксшы. Бар қарызынан бірақ құтыламын деп. Ондай бір басқа жағдайды көргеннен кейін ашынған адам қазір мені жала-жабуға барып отыр.
Дит облыстық кедендік бақылау басқармасының бастығы оның сөзінше Такиеваның ақпарат құралдарына мысал ретінде келтірген мәліметтері тіптен ақылға сыймайды.
Бұл кісі айтып отыр, менің мебельді өткізгеніме 52 мың доллар сұрады деп. Бір мәшеден 52 мың долларды сол шекарадан өткеніне беретін болса, ол кісілерге не қалады сонда қолдарына? Сол жерде сұрады деп есептеңіздер. Егер Қытайдың ең арзан мебельдерін алып келіп жатқан адамдардың көбісінің жағдайы жоқ, сол алып жүрген тиындебені көп болса бір 100 доллар, 200 доллар жеміс-жидек таситындар, одан да жағы үлкенде зат таситындар, одан да сәл ғана көп ақша табады. Сол ақшаның 10 есе көбін кеденшілерге беріп отырған солар не күні қалады сонда? Өздеріңіз ойлап қараңыздаршы.
Дит Құрманбек Артықбаев ол сондай-ақ кеден территориясында ешқандай кедендік рәсімдеу жүргізілмейді, тек кедендік бақылау ғана жүзеге асырылатындығын айтты. Сондықтан мұнда қандай да бір пара беру немесе алу фактілері жоқтың қасы көрінеді.
Кеденді жүзден өткен кезде сіздер құжаттарды тапсырған кезде ол жерде ренген қондырғысы бар, сол ренген қондырғысына қарайды, сіздің айтқан қағаздарыңыз бен анау мәшиненің ішіндегі заттар сәйкес келе ма? Ашпай қарайды. Егер сол ренген қондырғысындағы суретке қарап сіздің айтқан заттарыңыз сәйкес келмесе, онда ашады ішін. Егер бәрі сәйкес келсе, тағы да есептеп қарайды, салмағы қанша екен. Салмағынан артық болса, ол жерде жазады, сіз салмағыңыз артық, мына заң бойынша мұндай затты өткізе алмайсыз, сол артық салмағына сіз айыппұл төлеуіңіз керек дейді. Басқа ешқандай ол жерде кеден қызметкерлерінің ешкімге сұрағы жоқ.
Дегенмен сұрақтар баспасөз мәслихатына келген кәсіпкер Қанағат Такиева да болды. Алайда негізгі спикерлер кедендік бақылау органы қызметкерлері қызметкерлері кәсіпкерге сөз берген жоқ. Дегенмен баспасөз жиынының соңында кәсіпкер Қанағат Тайкеева кедендік бақылау департаменті басшылығы өзінің айтқан сөздерін бұрмалап отыр дегенді жеткізді.
Почему переворачивает мои слова? Я еще раз говорю, там оформляется ДКД.
Менің сөзімді неге бұрмалап отырғандығын түсінбеймін. Мен тағы қайталап айтамын. Қорғаста тек тауарды жеткізуді бақылау құжаты толтырылады. Алайда сол құжатты толтыру барысында әр жүк көлігі үшін төленетін соманың мөлшері келісіледі.
Ставка берется сразу и оговаривается за машину.
Ол өз айтқандарын жоққа шығармақ болып, өзін пайда табуды көздеді деп айыптаған Құрманбек Артықбаевпен үзілді-кесілді келіспейтіндігін айтты. Сондықтан ол бұл істі тергеуде тәуелсіз орган болып табылатын ұлттық қауіпсіздік қызметінің қарағандығын қалайды.
Я хочу, чтобы расследование по этому факту, по моему факту и по моему заявлению.
Менің арызым мен бұл істі ұлттық қауіпсіздік қызметі тексергенін қалаймын. Өйткені қаржы полициясы мені тыңдағысы да келген жоқ. Мен оларға өзімнің клиентімді алып бардым, бірақ мені тыңдап істі қозғаған ешкім болған жоқ. Менде дәлел де жетеді. Менде кедендегілердің қалта телефоныма жіберген SMS-тері бар, диктофондағы жазбалары бар.
Я могу показать диктофонные записи, которые у меня есть.
Дейт Қанағат Тәкеева. Осылайша екі жақ өз ойларын жеке-жеке болса да ортаға салды. Алайда ортақ мәмілеге келе алмады. Дегенмен белгілі болғандай, Тәкееваның ақпарат құралдарына берген сұхбатының негізінде қазір кедендік бақылау комитеті Қорғас кеден бекетінде қызметтік тексеріс жүргізіп жатыр. Кеден бекетінің бастығымен тағы екі қызметкер тергеу аяқталғанға шейін қызметтерінен уақытша шеттетілген. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын аптатанысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек аптатанысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Құрметті радио тыңдаушылары, Азаттықтың аптатанысы бағдарламасын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Өткен аптада Қазақстанның азаматтық қоғамы қазақ кетісінің жылы жабылғанын талқылаумен болды. Олардың көпшілігі пара берді деген айыппен ұсталып, 7 жылдан кейін босатылған ақш кәсіпкері Джеймс Кефенің ақталып шыққанына, оның орталық барлау басқармасының агенті болғанына таңғалумен болды. Сөйтіп Азаттықтың дөңгелек үстеліне қатысқан сарапшылардың көбі ЦРУ агенті жылдар бойы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевты пайдаланып келген ғой деген тұжырымға келді. Олар Гефин жұмсақ жазамен құтылғанымен президент Назарбаев ол жазадан құтылама деген сауал төңірегінде ой бөліскен еді. Ол пікір таластың мазмұнымен сіздерді Мақпал Мұқанқызы таныстырады.
Құрметті радио тыңдарман қауым, енді назарларыңызға Азаттық радиосы өткізген дөңгелек үстелден үзінді ұсынамыз. Дөңгелек үстелдің тақырыбы қазақ кейт үкімінің қырсығы Назарбаевқа қалай тимек. Бұл сұраққа Foreign Policy журналының редакторы Стив Левин, Қазақстан оппозициясы шетелдік бюросының жетекшісі Серік Медетбеков, тәуелсіз журналист Александр Народецкий және Орталық Азия бойынша сарапшы Время новостей басылымының бас редакторы Аркадий Дубнов бірге жауап іздеген еді. Айта кету керек, бұл дөңгелек үстелге ресми билік өкілдері де шақырылған болатын, десе де олар түрлі себептермен қатыса алмады. Жақында ғана ақшта бизнесмен Джеймс Кефиннің ісі бойынша сот процесі аяқталғанын радиомыз хабарлаған еді. Судья Паули айыпкердің іс басталған сәтте қамақта болған уақытын жазасын өтеу мерзіміне жатқызды. Құрметті тыңдарман, дәл осы іске қатысты мамандардың пікіріне тоқталмас бұрын біраз шегініс жасасақ, Нұрсұлтан Назарбаевтың саяси қарсыластары қазақ кейт деп атап кеткен бұл атышулы істің басы 1999 жылы басталған еді. Дәл осы жылы Швейцария билігі ресми Астананың өтініші бойынша қуғында жүрген саясаткер Әкежан Қажыгелдинге тиесілі болуы мүмкін есепшоттарға іздеу салған болатын. Нәтижесінде Швейцарияның банкінде Қазақстанның бірінші басшылары мен оның отбасы мүшелерінің және Джеймс Кефиннің есепшоттары табылып еді. Сөйтіп ақша азаматтарының шетелдегі жемқорлық әрекеттеріне қатысты Америка соты Гифенге қарсы іс қозғады. Қазақстан басшылығына ондаған миллион доллар пара беруге қатысқан деген айып тағылған америкалық ықпалды бизнесменге қарсы сот процесінің соңғы кезеңінде судья айыпкерге бір жыл түрме жазасын кесіп, 25 мың доллар айыппұл төлету туралы шешім шығаруы мүмкін екендігі туралы Азаттық радиосы бұған дейін хабарлаған болатын. Бүкіл әлемді шулатқан қазақ кейтісі бойынша негізгі айыпкер Джеймс Кефиннің оңай құтылып кеткені турасында әлемдік ақпарат құралдары жазып жатыр. Бірақ бұл жұмсақ жазаның қырсығы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа да тиіп жатқан турасында да айтылып отыр. Азаттықтың дөңгелек үстелінде жүргізуші алғашқы сұрақты осыған дейін айтылып келген болжамдар мен өткен жұма күнгі сот шешімі арасындағы айырмашылықтан бастады. Бұл екеуінің арасында қандай айырмашылық бар деген сұраққа алғаш болып сотта болған Foreign Policy журналының редакторы Стив Левин былай деп жауап берді.
When the case first was announced, 7
жыл бурун осы эс туралы жарыяланган кезде көптөгөн адамдар, сонун ичинде прокурорлор да Гефендин күнөсү далилдөө өтө оңой болотунун, аны 80 жылга дейин бас бостандыгынан айыруу жазасы күтүп турганын айтып, көп айыппул төлөйт деп эсептеди. Прокурорлор муну колдорунда бар акча аударымдар туралы кужаттарга сүйүнүп, сенимдүү түрдө айткан эди. Эс паралуу менен акча жымкыруудун классикалык үлгүсү деңгээлине жетти, бирок көп күткөндөй болмады. Бул айыптардын барлыгы да алынып тасталды. Сиз сурап отурган айырмашылык да осы. 3 ай бурун Гефинге салык төлөөдөн жалтарт деген жаңы айып тагылды. Ал шын мәнинде прокурорлор оган тагылган 65 пункт боюнча айыптарды сотто далилдей алмайтынын түшүнген эди.
Any of those 65 original charges.
Деди Стив Левин. Дегенмен бул пикирге дөңгөлөк үстөлгө катышкан Казакстан оппозициясы шетелдик бюросунун жетекчиси Серик Медетбеков кошулган жок.
Честно говоря, немного не согласен с мнением Стива Левина.
Айыптар алынган жок, мойындалды. Эки кужат бар. Гефендин компаниясы менен арада болгон келисимдерге катышты кужаттар, сондуктан прокуратура далилдемет деп кесип айтуу дурус эмес. Үнөм айтып келемин. Маселе Гефинге канча берилгендигинде болуп отурган жок. Соттун жай гана 1 доллар көлөмү де гана символдук айыппул төлөтө салуу мүмкүн эди. Мында басты нерсе Назарбаев менен Балгынбаевди Америка сотунун кылмыш жасаган жемкорлукка катысы бар, пара алып деп расмий моюндауунда.
В данном случае они также совершили преступление, которое есть в уголовном кодексе Казахстана.
Деди Серик Медетбеков. Будан кийин сөз кезегин алган тәуелсиз журналист Александр Народецкий айтылган болжамдар менен сот үкүмүнүн арасында бир гана айырмашылык бар экенин айтып өттү.
Единственное главное различие, что казалось бы, как будто бы обвинение и не снято.
Айып алынып тасталды деп эсептегенибиз менен шын мааниде жаза алынып тасталды. Бул сот чечиминдеги басты парадокс да осы болуп тур. Процесстин узак болуунун өзү коргоо жагынын шеберлигин көрсөтөт. Бул жерде көптөгөн элдерде жумуш деп жаткан Казакстан лоббисттеринин шеберлиги жатыр, деди Александр Народецкий. Дал ушул кезекте Орталык Азия боюнча сарапчы Аркадий Дубнов сөз алды.
Главное уже сказано, вертер уже написан.
Басты нерселердин баары айтылды, шешим чыгарылган. Совет кезинде советтик соттун әлемдеги эң адил сот экенин тууралуу айтылды гой. Менинше энди бул түркесте Америка сотуна катысты колдануу керек. Сот 70ке таяган Джеймс Кифинге аяушылык билдирип адамгершилик жасады. Онун суретине караңдаршы, ол шын менде картайып кеткен. Шынымды айтсам мен аны аяймын. Әріптестерім айтпақшы, бар маселе тек онда жаткан жок гой. Бул жерде осы маселеге арнап жазган макаламдын такырыбын сөзбө-сөз келтире кетейин. Америка өзүндүкүн сатпайт. Жалпы бул тек Америкада гана эмес, барлык элде солай. Бир кызыгы, орталык барлоо башкармасы жана өзгө де арнайы кызмет органдарында жумуш деген адамдардын тизиминде Джеймс Гефиндин аты жок болуп чыккан. Осыган карамастан Америка Гефинди элдеги эң улуу барлоочулар тобуна жаткызды. Сондуктан аңгыме абанын Америка жакка эмес, Казакстан жагына бурсак. Казак кейттин соңгу кезеңи штатта басталып, Казакстанда аякталмады деп тужурум жасаган Народецкий менен өзгө әріптестерим менен келисемин.
Казахгейтская эра началась в Штатах, но не закончилась в Казахстане.
Деди Аркадий Дубнов. Осы кезде жүргүзүүчү конактардан болжамдын расталмауынын себебин, ягъни сот чечимине асир этүү мүмкүн ички сырткы күчтөр тууралуу сурады. Бул суракка Серик Медетбеков булай деп жооп берди.
Вы знаете, я абсолютно согласен с господином Народецким, который сказал, что лоббисты Гефина отработали свои деньги.
Лоббисттер өз акчаларын маңдай тери менен актап чыкты деген Народецкий менен келисем, тыпты артык эңбектенди десем де болот. Себеби Global Option атты лоббисттик компаниялардын бири азыркы таңда Казак Кейтке каршы аракет жасат деген компаниялар катарында. Бирок энди алар азыркы премьер-министр Масимов менен байланышты. Америка прокуратурасы Global'га катысты кужаттарга назар аударып жатыр. Менинше бул энди келеси Казак Кейт болот десе де, Казакстандагы лоббисттерге келсек, алар өз акчаларын актат деп айта алмаймын. Керисинче, Назарбаев менен Балгынбаевди каталда өмүрдүн ашы көрүнүшүнө таштап кетти. Бул жерде аңгыме арене отанды сатуу тууралуу болуп отур. 90-жылдардын басында Гефин барлоо башкармасына истейт деп Назарбаевди эскерткен эди. Соган караганда Назарбаев да акпарат менен акчаны кимге берип отурганын билген сыякты, деди Серик Медетбеков. Бул суракты эле жалгастырган Аркадий Дубнов АКШ бийлигинин бул ишке көз карасы калай болгонун айтып кетти.
Ну, действительно, десятки миллионов долларов были потрачены официальной Астаной для.
Шынында да Астана АКШка каршы атмосфера туудуртуу үчүн ондогон миллион доллар шыгындады. Буган штаттагы ички саясий конъюнктуранын да жагдай жасаганын айта кетүү керек. керек. Бір нәрсені баса айтқым келеді. Сол кездері Америка шенеуніктерінің өздері Қазақстанның лауазымды тұлғаларының Буш әкімшілігіне тікелей шығып, қазақ кит процесін тоқтатуға күш салған турасында айтып жүрді. Бірақ Вашингтон Америка сотының атқарушы билікке тәуелді емес екенін айтып, дәрменсіздік танытқандай болған. Меніңше шындық Қазақстан түсінігіндегі әділ сот пен ақштағы соттың нақты жағдайының алтын ортасында жатқан тәрізді, деді Аркадий Дубнов. Осы тұста Александр Народецкий былай деді.
Знаете, мне кажется, что все-таки не только американские лоббисты.
Менің ойымша, бәрібір де тек Назарбаев мырзаның Америкадағы лоббистер ғана емес, Қазақстандағы лоббистер де жақсы жұмыс деген сыңайлы. Қазір де көз алдымызда жаман жұмыс жасап жатқан жоқ. Сіздер басты лоббист деп атаған осы істе басты айыпталушы Назарбаев мырза афган картасын қалай шебер ойнайды. Сөйте отырып, ол өзінің американдықтар мен барлық батыс еуропалықтарды құшағына бұрынғыдан да қаттырақ қыспақшы. НАТО-да Назарбаев пен Қазақстанға байлаулы. Бұған қоса Назарбаев Қазақстан афган бағыты бойынша басты резервті базаға айналады деп мәлімдеп отыр. Бұл оның өзінің позициясын шебер түрде нығайтуға бел шеше кіріскенін көрсетеді, деді Александр Народецкий. Осы кезде жүргізуші қонақтарға мынадай сұрақ қойды. Кезінде Швейцария билігі 85 миллион доллар қаражаты бар есепшотты құлыптап тастаған болатын. Кейіннен Қазақстан мен ақш пен арада болған келісімге сәйкес бұл қаражат Қазақстандағы бота балалар қорына аударылатын болды. Қазір көп күткен Гиффин ісі бойынша сот шешімі шықты. Бұл ақш тарихындағы ең ұзақта атышулы сот процесіне нүкте қойылғандығының белгісі ме? Онда Қазақстандағы бота қорының есепшотына аударылған 84 миллион доллар қайдан шықты? Бұл сұраққа Медетбеков мырза былай деп жауап берді.
Вы знаете, во-первых, там речь шла не о 85 миллионах долларов, да?
Онда әңгіме 84 миллионы тоналып кеткен 300 миллион доллар туралы әңгіме болатын. Бұл 300 миллион доллардың тағдыры әлі шешілген жоқ. Бірақ менің ойымша, бұл қаражат бәрібір де Америка бюджетіне құйылады. Сіз айтып отырған бота қорына берілді деп есептелген 84 миллион доллар өкінішке орай қорға әлі жеткен жоқ. Ол қор қазіргі уақытта Самұрық қазынадан алған несемен күн көріп отыр. Бұл да түбі Қазақстанның қаражаттан айырылуына апаратын бұлыңғыр әңгіме. Бұл қаражаттың Қазақстанға қайтарылатындай заңдық негізде жоқ, деді Серік Медетбеков. Оның сөзін жалғаған Аркадий Дубнов бұл істің қаржылық жағында түсініксіз белгісіз жайттар көп екенін айтты. Жүргізуші қонақтарға бұл сот шешімінің Қазақстан басшыларының беделіне қалай әсер ететіні туралы сұрақ қойды. Сұраққа алғаш болып Аркадий Дубнов жауап берді.
Значит, ну, известно, что в Казахстане уже действует закон о лидере нации.
Қазақстанда ұлт көшбасшысы туралы заң бар. Оған сәйкес Назарбаев имиджіне нұқсан келтіретін кез келген ақпарат деректердің қолданылуына тыйым салынған. Жалпы қазақ кетке қатысты барлық ақпаратқа, тіпті бұл сөздің өзіне де тыйым салынған. Барлығы да саяси конъюнктураға байланысты, деді Аркадий Дубнов. Бұл сұраққа Александр Народецкий былай деп жауап берді.
Как-то вот в процессе
жағдайды сараптауда бір фактор туралы айтуды ұмытып кеткен сияқтымыз. Қазақстанға төнген кез келген қара бұлтты сыратуға мүмкіндік беретін фактор. Гиффин ақш пен совет үкіметі арасында болған құпия келіссөздерге қатысы бар. Бұл жағдай өте маңызды. Бүгінгі таңда ресейлік факторды да Назарбаев ұтымды қолдануы мүмкін. Ресейге де Назарбаевты қаралау пайдасыз. Сондықтан Ресей де Қазақстанның әлемдегі лоббистерінің бірі болуы ықтимал, деді Александр Народецкий. Бұған қатысты Стив Левин былай деді.
A very important point is in this case I think it does have, for the reasons we just stated.
Қазақстандағы ақпарат құралдары мен саясаткерлердің бұл үкімді қолдана отырып Назарбаевқа қаншалықты деңгейде ықпал ете алуы да маңызды. Мұнымен қатар осының бәрі рас па деген сияқты сауал да туындайды. Өз басым Гиффиннің сотта ойнаған рөліне сенбеймін. Маған сот үкімді емес, Гиффиннің сөзін оқып бергендей болды. Бұл мен үшін ең үлкен құпиялардың бірі, деді Стив Левин. Құрметті тыңдармандар, сіздер Джеймс Гиффиннің ісіне қатысты Азаттық радиосы өткізген дөңгелек үстелден үзінді тыңдадыңыздар. Оны дайындаған Мақпал Мұқанқызы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, осымен Азаттықтың апта тынысы бағдарламасы соңына келіп жетті. Қымбатты ағайын, апта тынысы бағдарламасын Азаттықтың интернет парақшасынан да тыңдай аласыздар. Интернеттегі апта тынысы айдарына бассаңыз, біздің бағдарламамызды бір апта бойы тыңдауға болады. Қымбатты ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір соңғы жаңалықтар. Еуропада